Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Președintele Moldovei Igor Dodon l-a nominalizat pe Ion Chicu drept posibil premier al unui guvern minoritar. Mai ascultați interviuri despre criza politică moldoveană și rubrica lui Victor Eschenazi, cultură și politică, astăzi despre eforturile oligarhilor ruși de a îndulci imaginea Rusiei prin cultură. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Congresul Statelor Unite a început audierile publice în ancheta privind demiterea președintelui Donald Trump. La începutul audierilor, președintele Comisiei pentru Informații din Camera Reprezentanților, Adam Schiff, a declarat că acestea vor încerca să afle dacă Trump a condiționat acte oficiale de ajutorul unei țări străine în anchete menite să-l ajute politic și dacă asta a fost sau nu un abuz în serviciu. Primii audiați au fost George Kent, înalt responsabil al Departamentului de Stat specializat în Ucraina, și William Taylor, însărcinatul cu afaceri american la Kiev. Cei doi diplomați au descris deja la audierile cu ușile închise eforturile unor apropiați ai președintelui Trump pentru a convinge Ucraina să-l ancheteze pe Joe Biden, bine plasat pentru a deveni candidatul democrat la alegerile prezidențiale din 2020. Președintele turc Recep Erdogan se află în Statele Unite pentru convorbiri cu omologul său american Donald Trump, într-un moment în care tensiunile dintre cei doi aliați NATO se află într-unul din cele mai înalte puncte, într-o alianță care a durat aproape 70 de ani. Facem această vizită într-o perioadă în care relațiile turco-americane trec printr-un proces dureros, a afirmat Erdogan la Ankara înainte de a zbura spre Washington. O altă oficialitate din administrația Trump a vorbit despre câteva din neînțelegerile care au înveninat relațiile dintre cele două țări. Achiziționarea de către Turcia a sistemelor de apărare antirachetă rusești S-400 și incursiunea militară turcă în nord-estul Siriei pentru a-i alunga din acea regiune pe luptătorii curzi aliați ai Statelor Unite. Ambasada rusă la Washington spune că a protestat oficial după ce Israelul a extradat în America un rus bănuit de furtul la 20 de milioane de dolari de la cetățeni americani prin fraudarea unor cărți de credit. Într-o postare pe Facebook din 13 noiembrie, ambasada rusă a acuzat de asemenea Washingtonul că îi vânează pe cetățenii ruși în toată lumea, adăugând că autoritățile ruse au trimis o notă oficială la Departamentul de Stat american în care se cere ca drepturile lui Alexei Burkov să fie respectate. Burkov a fost pus sub acuzare pentru mai multe delicte, între care fraudă bancară pe internet, accesare frauduloasă a unor dispozitive electronice, furt de identitate și spălare de bani. Fundația Anticorupție FBK a politicianului de opoziție Alexei Navalny spune că familia procurorului Moscovei Denis Popov are imobile de lux în valoare de peste 3,5 milioane de euro, ceea ce duce la întrebarea cum poate un salariat al statului să obțină bunuri imobiliare atât de scumpe. Într-un raport dat publicității în 11 noiembrie, FBK pretinde că a găsit o vilă de 1000 de metri pătrați cu 19 apartamente în Muntenegru, o vilă care aparține fostei soției lui Popov, Irina Popova, și pe care Popov și copiii lui o folosesc în mod regulat. FBK spune că a mai găsit un apartament în Spania în valoare de 645.000 de euro, cumpărat de Irina Popova în 2010, când încă mai era măritată cu Popov. Purtătorul de cuvânt al președintelui Putin, Dmitri Peskov, a declarat că materialele FBK despre Popov și proprietățile lui vor fi consultate dacă va fi nevoie, adăugând că trecutul lui Popov a fost investigat cu atenție înainte ca acesta să fie numit în postul său actual.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu. Mai multe știri găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Moldovei Igor Dodon l-a nominalizat pe domnul Ion Chicu drept cel care va încerca să formeze un nou cabinet. Igor Dodon vorbea despre un premier tehnocrat. Aceasta este prima mea întrebare către Liliana Barbaroșie. Este domnul Chicu un tehnocrat? Știm doar că a făcut parte din Guvernul Democrat din decembrie 2018 și că este acum consilier prezidențial.
Ion Chicu a lucrat și înainte de guvernele democrate în instituții publice, mai exact prin anii 2005-2006, a fost șef de direcție în Ministerul Economiei și era acolo inclusiv în perioada în care acel minister era condus de Igor Dodon, iar la cârma guvernului se afla atunci Zinaida Greceanei. Ulterior a dispărut o perioadă din vizor, fiind angajat al unor instituții financiare cum e Banca Mondială, iar în timpul guvernării democrate a reapărut în funcții de demnitate publică. Reapariția lui a coincis cu decizia democraților din 2016 de a promova proiectele ce țin de legalizarea capitalului și stimularea fiscală, acele măsuri care au fost foarte mult criticate de Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială pentru riscurile de a duce la legalizarea unor bani murdari. În guvernul Pavel Filip, el a fost mai întâi secretar de stat în Ministerul Finanțelor, iar apoi, când Octavian Armașu a fost numit guvernator la Banca Națională, a devenit ministru. Reformele fiscale ale democraților nu sunt singurile cu care a avut de-a face. În cercuri de economiști este considerat un fel de artizan și al amnistiei fiscale din 2016, dar și acelei din 2007, care a fost atunci desfășurată de comuniștii lui Vladimir Voronin. Igor Dodon îl consideră pe Ion Chicu un bun profesionist, iar faptul că a făcut parte din guvernul pe care în iunie vroia atât de mult să-l înlăture de la putere încât a mers la o construcție politică neobișnuită cu cele două partide pro-europene, iată, nu l-a împiedicat nici să-l angajeze ulterior în calitate de consilier în președinție, nici, iată, să-l avanseze acum în funcția de premier.
Liliana, ce urmează acum? Care sunt procedurile și dacă este o programare a etapelor? Că știm că multe din instituții erau într-un proces de restructurare, reformare. Ce urmează și când?
Premierul desemnat are, conform legii, la dispoziție 15 zile pentru a-și anunța lista de miniștri, componența cabinetului și programul de guvernare, dar ar putea să o facă și mult mai repede. De exemplu, astăzi s-a văzut că lucrurile s-au produs cu viteză uluitoare. Încă de dimineață președintele părea că caută o soluție pentru refacerea coaliției dintre socialiști și blocul Acum. La amiază deja Igor Dodon zicea că această coaliție nu este posibilă, iar în seară, iată, a anunțat și numele candidatului tehnocrat. Deci se merge cumva cu viteză foarte mare. În interiorul acestor 15 zile, Chicu își va prezenta cabinetul, va merge la fracțiunile parlamentare pentru a le convinge să-l voteze. Cel mai probabil în acest cabinet vor apărea ministere noi, pentru că pentru asta optează socialiștii. Ei sunt nemulțumiți de structura guvernamentală pe care au moștenit-o de la democrați, cu mai puține ministere și domenii foarte problematice comasate în ministere aparte. Apoi Chicu va merge după vot în Parlament. Dacă nu va obține votul unei majorități, mai sunt 3 luni în care președintele Igor Dodon poate face și alte nominalizări, adică 3 luni în care se vor căuta soluții sau, în caz contrar, se va ajunge la anticipate.
Că Liliana Barbăroși a fost de la Chișinău. Valentina Ursu a stat de vorbă cu puțin timp în urmă cu europarlamentarul Siegfried Mureșan despre evoluțiile din Moldova.
Vă este clar ce se întâmplă în Republica Moldova și cum vă explicați că la doar 5 luni de la crearea majorității parlamentare PSRM acum guvernul Sandu a șepicat?
În primul rând doresc să amintesc tuturor celor care ne urmăresc că eu am fost între cei care nu au sărit în sus de bucurie când blocul Acum și PSRM-ul au decis acea majoritate parlamentară. Chiar într-un interviu pentru Europa Liberă am spus că nu sar în sus de bucurie când văd o coaliție cu PSRM-ul, dar am fost conștient și am spus atunci că a fost singura cale pentru dezoligarhizarea țării, care a fost un demers necesar. Și de aceea am spus atunci și repet și acum că au existat obiective comune pe termen scurt între blocul Acum și PSRM, dar am spus atunci și repet și acum că era clar că diferențele ideologice, geopolitice, de mentalitate între PSRM și blocul Acum sunt mari și era clar că acestea vor fi un risc pentru buna colaborare pe termen lung. Mi-a fost clar de atunci, după vizita mea de la finalul lunii iunie de la Chișinău, că alegerile pentru primăria Chișinăului vor fi un moment de cotitură. Mi-a fost clar că guvernul va avea o viață grea, dar nu am crezut că PSRM-ul va trage preșul guvernului condus de Maia Sandu atât de repede. Nu m-am așteptat la această obstrucționare și la acest gest care este cu adevărat neprietenesc. Acum, foarte important e următorul lucru. Cetățenii Republicii Moldova sunt în majoritatea lor pro-europeni. Cetățenii Republicii Moldova doresc o apropiere de Uniunea Europeană, doresc un parcurs european al Republicii Moldova. Însă realitatea este că în actualul Parlament al Republicii Moldova nu avem o majoritate care în mod onest să fie pro-europeană. Oamenii politici care sunt cu bună credință pro-europeni, care doresc reforme, care doresc o justiție independentă, care doresc combaterea corupției, aceștia sunt, din păcate, minoritari în Parlamentul Republicii Moldova. Și aceasta este problema. Discrepanța între ceea ce doresc cetățenii Republicii Moldova în marea lor majoritate și ceea ce doresc parlamentarii cu majoritate acum. Și această discrepanță s-a creat datorită legislației electorale făcută incorrect, făcută preferențial pentru fostul partid de guvernământ, făcută împotriva recomandărilor partenerilor internaționali, recomandare de legislație care a avantajat pe puternicii vremii și care nu a permis ca Parlamentul să fie oglinda firească a voinței cetățenilor, fiindcă cetățenii doresc drum spre Europa, dar Parlamentul, iată, cu majoritate, am văzut ieri la căderea guvernului Sandu, nu dorește o justiție dreaptă independentă, nu dorește reguli ca în Europa. Și aceasta este problema principală, această discrepanță, și de aceea mi-e teamă că vom intra într-o perioadă de neclarități în Republica Moldova. Și vă spun că Republica Moldova, la fel ca oricare țară europeană, pentru a câștiga încrederea partenerilor europeni, are nevoie de guvernare transparentă, la vedere, asumată, pe un program de guvernare transparent dus la îndeplinire în România. Guvernul PSD a pierdut încrederea tuturor partenerilor internaționali când a scris una în programul de guvernare și a făcut alta în realitate. Deci cel mai mare rău ar fi că Republica Moldova să intre într-o guvernare netransparentă care să pretindă una pe față și să facă altceva pe la spate.
Domnule Mureșan, dumneavoastră, demnitarii de la Bruxelles, din alte capitale europene, ați tot spus că guvernul Sandu a reușit să demonstreze că poate fi un partener de dialog credibil pentru liderii europeni. Poate că Igor Dodon, în calitate de șef de stat, a fost un pic gelos. Deși el acum continuă să spună sus și tare că cei care vor guverna nu vor împiedica parcursul european al Republicii Moldova.
În Europa, oamenii politici sunt judecați mereu după fapte, nu după declarații. Președintele Dodon a fost în mod categoric un candidat la funcția supremă în stat anti-european și a avut gesturi ostile la adresa Uniunii Europene după ce a fost ales șef al statului. A schimbat însă tonul după ce Maia Sandu a început guvernarea în Republica Moldova. Și când a schimbat tonul atunci, eu am spus public următorul lucru. Președintele Dodon, la fel ca oricare alt om politic din Republica Moldova și din celelalte țări europene, va fi evaluat de către instituțiile Uniunii Europene în funcție de faptele sale, nu în funcție de cuvintele mai prietenoase pe care le-a spus în lunile iunie-iulie. Și acțiunea pe care domnia sa a încurajat-o acum și prin declarații și prin voturi date de către parlamentarii PSRM și anume de înlăturarea unui guvern care era un partener credibil pentru Uniunea Europeană și care avea o relație bună pe picior de egalitate funcțională cu Uniunea Europeană, un guvern Sandu care a reușit să obțină în timp scurs beneficii pentru cetățenii Republicii Moldova de la Uniunea Europeană, inclusiv prin deblocarea asistenței macrofinanciare de 100 de milioane de euro. Ați văzut ce repede lucrurile s-au îndreptat în relația moldo-europeană. Deci președintele Dodon, bruscând acest guvern într-un mod ostentativ, e clar că ridică semne de întrebare în relația cu partenerii europeni.
A fost părerea europarlamentarului Zicvin Mureșan în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la noi pe pagina de internet la moldova.ro. europaliberă.org. Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o relatare de la Washington despre cum au început astăzi audierile publice în ancheta de impeachment împotriva președintelui Donald Trump și rubrica Cultură și Politică semnată de Victor Eschenazi Moroșan.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce impact poate să aibă căderea guvernului Sandu asupra relației cu partenerii occidentali și asupra mediului de afaceri din Republica Moldova? Diana Răileanu a discutat astăzi cu ambasadori și oameni de afaceri în marginea forului economic Moldova Business Week, deschis astăzi la Chișinău.
Moldova Business Week este convocată al 7-lea an și urmărește atragerea de investiții și promovarea exporturilor moldovenești. Prin urmare, noul val de instabilitate care s-a declanșat odată cu votarea moțiunii de cenzură împotriva cabinetului de miniștri a inhibat discuțiile despre viitorul economic al Republicii Moldova. Ambasadorul Statelor Unite, Derek J. Hogan, a numit decizia de marți din Parlament una regretabilă și a confirmat informațiile din presă că a avut o nouă întâlnire cu președintele Igor Dodon.
Da, a fost foarte important să mă întâlnesc cu el pentru a spune că, desigur, îmi pare rău că această coaliție nu mai va fi și este foarte important că el să înțeleagă că este important pentru Statele Unite promovarea reformelor necesare, mai ales în domeniul judecătoresc, și eu am descris cum putem lucra în acest sens.
Odată cu instalarea guvernului condus de lidera PAS, Maia Sandu, Uniunea Europeană și-a reluat acordarea suportului bugetar și asistența macrofinanciară înghețate pe timpul guvernării democrate. Din iulie și până la începutul acestei luni, Uniunea Europeană a oferit 73 de milioane de euro Republicii Moldova pentru continuarea și sprijinirea reformelor. Până la sfârșitul anului curent era planificată livrarea altor 40 de milioane de euro de asistență macrofinanciară. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, s-a ferit să spună care va fi soarta de mai departe a sprijinului financiar promis Republicii Moldova, insistând însă că acesta va depinde de realizarea angajamentelor asumate în fața partenerilor externi.
Noi suntem îngrijorați, noi vom continua cu principiul nostru de condiționalitate ceea ce privește asistența noastră și asta înseamnă că noi continuăm să susținem Republica Moldova și oamenii care trăiesc aici, dar numai cu implementarea acestor reforme.
Uniunii Europene revin aproape 70% din valoarea totală a exporturilor, fiind vorba de 1,6 miliarde de euro, în creștere cu 16% față de anul 2017. Asociația Businessului European a fost prima organizație care a reacționat la căderea guvernului Sandu, exprimând îngrijorarea că recentele evoluții politice din Republica Moldova ar putea deteriora condițiile pentru afaceri, care și așa nu sunt suficient de prietenoase cu investitorii. Directoarea executivă a asociației, Mariana Rufa, spune că instabilitatea politică riscă să frâneze dezvoltarea economică a țării.
Membrii EBA sunt companii internaționale și locale care își doresc continuarea reformelor lansate, care își doresc ca acest business climat, care de fapt este pe o ascendență pozitivă, să fie continuată și reforma justiției și tot ce înseamnă legea procuraturii, precum și reducerea corupției, este prerogativa numărul 1 pentru orice investitor local sau internațional. Încurajăm toți liderii politice acestei țări să conștientizeze această prerogativă și noi chemăm la un dialog politic, la o discuție transparentă pentru a direcționa lucrurile spre făgașul corect.
Un recent studiu al Băncii Mondiale constata că un antreprenor care vrea să-și deschidă o afacere în Republica Moldova ar trebui să cântărească de 7 ori înainte să-și investească banii. Și asta pentru că cel mai probabil se va confrunta cu concurență neloială, reguli neclare de joc și prevederi legale ce permit intimidarea agenților economici. Președintele executiv al Asociației Investitorilor din România, Dan Nuțiu, admite că în ultimii ani mai mulți antreprenori s-au văzut siliți să-și închidă afacerile în Republica Moldova.
Sunt investitori din România, veniți anul trecut, membri ai asociației noastre, care după un an veniți pe o anumită lege, au fost nevoiți să își reducă dramatic activitatea, să se retragă. Să nu uităm, cel mai grav aspect este depopularea Republicii Moldova. Degeaba venim dacă nu vom avea cu cine să lucrăm în Republica Moldova, dacă nu vom avea o piață în Republica Moldova, încet, încet atractivitatea de care vorbim în acest moment va dispărea.
Antreprenorii și diplomații cu care am stat de vorbă consideră că adevăratele intenții ale viitorului guvern vor ieși la iveală când executivul va fi pus în situația să continue reformele inițiate de guvernul Sandu ori să le pună la congelator. Mai ales cele care se referă la demonopolizarea și demolarea schemelor prin care fondurile publice s-au transformat într-o mină de aur a elitelor de la guvernare și ortacii cuminți din preajmă. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În Congresul Statelor Unite au început astăzi audieri publice în ancheta de impeachment împotriva președintelui Donald Trump. Dar în lista celor care vor fi audiați nu se regăsește deocamdată fostul consilier pentru securitate națională în administrația lui Donald Trump, John Bolton, care nu pare să fie dispus să depună mărturie. De la Washington relatează corespondentul nostru Valeriu Sela.
Într-o locuțiune privată săptămâna trecută, John Bolton a spus că experiența de om de afaceri a președintelui Trump influențează în sens negativ relațiile sale cu lideri din străinătate. Bolton a sugerat că, după opinia lui Trump, raporturile personale pe care le stabilește cu lideri străini, inclusiv cu cei din țări conduse autoritar, ca Turcia sau Coreea de Nord, se traduc în relații pozitive cu Statele Unite. Bolton a fost, se pare, extrem de critic față de maniera în care președintele se raportează la Turcia, spunând în acel discurs în fața unor oameni de afaceri că abordarea președintelui nu este în concordanță cu sfaturile pe care le primește de la personalul său. Surse de presă arată că fostul consilier pentru securitate națională l-a criticat pe Trump pentru că s-a opus sprijinului bipartizan din Congres pentru sancțiuni împotriva președintelui Erdogan atunci când acesta a cumpărat sisteme de apărare antirachetă rusești. Bolton a mai spus că dacă Trump va fi reales, el ar putea retrage țara din NATO și alte alianțe internaționale, aliniindu-se politicilor senatorului izolaționist de Kentucky, Rand Paul. Aparent, Bolton s-a referit și la ginerile președintelui Jared Kushner și soția lui, fiica președintelui Ivanka Trump, ambii consilieri prezidențiali, spunând că nu ia în serios, dar că l-ar putea convinge pe Trump să numească un judecător de stânga la Curtea Supremă doar pentru a demonstra că au influență. Bolton, care a încheiat un contract să scrie o carte, contract în valoare de 2 milioane de dolari, este un factor imprevizibil în procesul care ar putea avea loc vizând demiterea lui Trump. Oficialități din administrație spun că John Bolton obișnuiește să ia notițe în detaliu la toate întâlnirile la care participă și ar putea să știe mai multe despre afacerea ucrainiană aflată în centrul cazului decât martorii pe care Camera Reprezentanților i-a audiat până acum. Faptul că Bolton este dispus să critique politica administrației într-o alocuțiune și că și scrie o carte, pun sub semnul întrebării dacă va dori sau nu să-l protejeze pe fostul său șef, președintele Statelor Unite. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
În 2016, guvernul rus făcea cunoscut într-o declarație de principii că soft power a devenit o parte integrantă a eforturilor de a pune în practică obiectivele politicii externe ale Moscovei. Un an mai târziu, Ministerul de Externe de la Moscova crea un grup de lucru de consilieri, între care se aflau funcționari guvernamentali și directori de corporații, care avea drept scop să coordoneze, citez, pașii pe calea consolidării relațiilor culturale ruso-americane, să conserve și să dezvolte locurile memoriale și de patrimoniu asociate din Statele Unite și să pună în practică proiecte viitoare relevante. Prevederile erau incluse într-un document căpătat de cotidianul New York Times de la guvernul Rusiei. Impulsul dat diplomației culturale a Moscovei venea pe fundalul deteriorării imaginii Rusiei în urma ocupării Crimeei și a războiului din regiunile estice separatiste ale Ucrainei. O anchetă publicată recent de cotidianul newyorkez semnala zilele trecute că, în ciuda sancțiunilor impuse relațiilor cu Moscova și oamenii ei, propaganda culturală a Moscovei a continuat în ultimii ani pe aceleași linii directoare dezvoltate programatic după dezmembrarea Uniunii Sovietice. În esență, ea s-a făcut și se face prin intermediul unor ruși bogați, transformați în patroni influenți în lumea organizațiilor culturale occidentale. Între beneficiari sunt enumerate entități culturale ca Muzeul de Artă Metropolitan, Carnegie Hall, Muzeul Guggenheim, Brooklyn Academy of Music, Lincoln Center și noul muzeu din Manhattan, toate de la New York, sau Institutul de Artă de la Chicago. Într-o explicație a țelurilor Kremlinului, un expert în probleme rusești de la Londra, Andrew Foxwell, era citat cu afirmația: Putin dorește ca atunci când publicul occidental se gândește la Rusia, gândurile să se îndrepte spre Pușkin, Tolstoi, Tchaikovsky și nu spre acțiunile regimului său intrat în război cu vecinii săi. Exemplele enumerate de ancheta din New York Times sunt relativ numeroase. Printre donatorii muzeului Guggenheim, ajuns chiar membru al bordului celebrei instituții newyorkeze, încă din 2002 este citat miliardarul rus Vladimir O. Potanin. Mai recent, el a donat 6,45 de milioane de dolari centrului Kennedy de la Washington, bani folosiți în parte pentru așa numită lojă rusă, o sală de recepții și întâlniri în complexul de spectacole construit altfel în parte de Congresul American. Numele lui Potanin figurează pe un perete al lojii. Fundația altui oligarh rus, Leonid Michelson, a contribuit în 2011 la organizarea unei mari expoziții de artă contemporană rusă la noul muzeu din Manhattan. În 2013, muzeul l-a numit membru în Consiliul său de administrație, poziție pe care a deținut-o până în 2018, 3 ani după ce compania sa fusese nominalizată pe lista de sancțiuni a guvernului american. Un alt oligarh cunoscut, Victor F. Wechselberg, a finanțat și a fost și el patron al parcului istoric din California, Fort Ross, în ciuda sancțiunilor americane, și a trebuit ca Ministerul de Justiție de la Washington să intervină pentru a se renunța la serviciile sale. Cum se notează în New York Times, există puține dovezi că filantropii și patronii ruși au primit dispoziții de a face donații din partea Moscovei, dar toți cei numiți se bucură de relații bune cu Kremlinul și răspund chemării lui Vladimir Putin de a folosi influența lor și soft power-ul diplomației culturale ca unealtă în politica externă. Mai exact, pentru ștergerea imaginii Rusiei ca o putere ostilă în urma agresiunii ei în Ucraina și a amestecului în alegerile prezidențiale americane. Sprijinul acestor oligarhi sau al unor companii controlate de ei contribuie de asemenea la operațiunile efectuate de Teatrul Mariinsky, care coordonează mai multe ansambluri ce efectuează cu regularitate turnee în Occident, începând cu celebra orchestră Mariinsky. Organizația este condusă de Valeri Gergiev, dirijorul și aliatul lui Vladimir Putin, cu care se întâlnește regulat, șeful statului fiind în Consiliul de Administrație al companiei din Sankt Petersburg.
A fost Victor Eschenazi Moroșan și rubrica sa săptămânală Cultură și Politică, rubrica pe care o găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi, ziarul de gardă și Marina Ciobanu.
În ediția din 14 noiembrie a ziarului de gardă, aflați detalii din culisele achizițiilor publice pentru asigurarea spitalelor cu ambulanțe performante, despre dosarele penale deschise pe marginea acestor licitații, dar și despre neconformitățile admise la procurarea lor. Mâine citiți un interviu cu Violeta Gașețoi, avocata care an la rând a apărat victimele violenței în familie în Republica Moldova, dar acum a ales să plece în SUA. Ziarul de Gard a întrebat-o despre motivele care au făcut-o să plece din Republica Moldova, dar și despre adaptarea la o nouă viață. Tot în paginile ziarului de gardă găsiți un articol despre modul în care a fost redistribuită piața mediatică din Republica Moldova odată cu schimbarea guvernării și despre postul de televiziune Accent TV, care a devenit primul în Moldova și a obținut dreptul de a retransmite emisiunile postului rus de televiziune Первый канал.
Cu temele ziarului de gardă, prezentate de Marina Ciobanu, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați!
Aici Radio Europa Liberă.